O lžích, antikoncepci a hubených letech. Probudila jsem se strhnutím, něco mě vylekalo. Zatím jsem nebyla schopná určit, jestli zvenčí nebo zevnitř. Natáhla jsem ruku po telefonu. 22:23. Že jsem se vůbec obtěžovala dívat. V bytě se ozýval rachot, takže brácha je zpátky. Strčil hlavu do dveří a oznámil mi, že tu zas bude chvíli bydlet. Můj bratr, který se nenamáhal s dospělostí. Zodpovědnost se ho netýkala a rozhodl se být navěky dítětem, viset někomu na krku. Říká se tomu generace Y. Mladí, kteří vnímají své nároky, ale nikoliv už povinnosti. Mají dojem, že jim společnost něco dluží. Volná výchova jim nenastavila mantinely. Myslí si, že si z nich každý sedne na zadek a tak zbyli jen sami sobě. Zakládají komuny, ve kterých se litují. Ale nemyslí si o sobě každá generace, že je ztracená? Poprosila jsem ho, ať mi přinese čaj a pomeranč. Měla jsem pořád skoro 8:30 a bolely mě svaly a klouby. Brácha uvařil čaj i sobě a přišel si ke mně sednout. Občas dokáže projevit lidskost. Mluvil jsem tuhle s Pedrem, klukem, co ho znám od grafiťáků, rozpovídal se. Chodil s Hauserem na základku, matematickou. Kaspar byl prej nějakej hrozně chytrej, ale taky trochu sociálně divnej. Třeba celý měsíc chodil do školy i do hudebky pěšky přes půl Prahy, protože peníze, co mu máma dala na tramvajenku, utratil za šachovou literaturu a doma to nepřiznal. Magor prostě. Kluci. Musí aspoň trochu zalhat. Mámě, přítelkyni, manželce. Zalhat nebo aspoň zamlčet pravdu. O té druhé ženě, tom druhém bytě, druhém dítěti, druhém kontu. Všichni kolem nich o tom vědí, ale ze soucitu hrají tu hru s nimi. Protože kdyby dotyční pochopili, jak je jejich průhledné tajnůstkářství smutné a zároveň směšné, mohl by se jim vymknout svět z rukou. Tenhle vhled do mužské duše mi zprostředkoval Robert. Když byl malý, matka se ho ustavičně na všechno vyptávala. Měl pocit, že se mu zadírá pod kůži. Tak si aspoň vymýšlel drobné lži, třeba o tom, co bylo ve škole k obědu. Místo rajská řekl svíčková a měl pocit triumfu, protože si uchránil soukromí. A takhle jsem pak po dvou letech zjistila, že jsem netušila, s kým žiju. Jo, a taky mi zapomněl říct, že je rozvedený. Zajímalo by mě, jak to vlastně má drlík. Ten lhát nedovede ani v drobnostech. Ale určitě aspoň něco zatajuje. Kaspar prej jednou s Pedrovou partou, někdy v půlce devadesátek, tegoval v depu vagóny metra. Začali je honit policajti a Hauser z ničeho nic zmizel. Ne, že by se schoval někde mezi soupravama nebo zdrhnul. Prostě zmizel. Pedro to viděl na vlastní oči. Prej to tehdy lidem vykládal, ale smáli se mu, že nemá tolik hulit. Hauser to pak popíral, tvrdil, že se schoval pod podvozkem. Ale Pedro si je jistý. Líčil mi to, jako by to bylo dneska. Hauser o tom později už vůbec nechtěl mluvit a dělal z Pedra blbce. Přestali se bavit. Jako ostatně všichni, co se s Hauserem někdy stýkali. Nedivil bych se, kdyby se mu někdo chtěl pomstit. On snad neměl rád nikoho, jen toho svýho čokla. Kasparův pes se jmenoval Bubák. Teda jmenuje. Je to kříženec, kdo ví, čeho zbůh ví čím, ale poslouchá a myslí mu to. Po Kasparově zmizení se ho ujala Valerie. Nic moc jiného hmotného jí po synovi nezbylo. To, že tu nechal psa, přispělo k hypotézám, že neodešel jen tak z rozmaru a že se nejspíš stal obětí nehody nebo trestného činu. Zeptala jsem se bráchy na jeho animovaný projekt. Prý sehnali nějaké peníze a pracují na upoutávce. Ještě teď večer chce kousek udělat. Odešel k sobě a já si pustila televizi. Dávali zrovna nějaký pořad o mládeži a citovali tam případ z letošního léta. 16-letý mladík z Rapotína na Šumpersku utíral v řece Desná před zraky několika dětí svého psa. Několikrát potopil psa po uliční rasy na delší dobu pod vodu. Po třetí jej držel pod krkem a nechal jej pod vodou tak dlouho, až se pes utopil. Zatýrání zvířat na veřejném prostranství mu hrozí až 12 měsíců odnětí svobody. Když jsem se pak v noci probudila, vybavila jsem si sen. Koupala jsem se s rodiči v bazénu, byla jsem malá. Na třetí dobu mě vyhodili do výšky, padla jsem do vody a šla jsem ke dnu. Už jsem neměla žádný vzduch a ráda bych se vynořila, ale pořád jsem klesala. V dalším snu jsem stála dole ve vchodu našeho paneláku na sídlišti, kde teď žije máma. Znovu jsem byla dítě. Máma mě ve dveřích chytla pod krkem a z legrace mě začala škrtit. A do toho se smíchem provolávala: "Princezna nechtěnínka!" Ani mě to moc nerozhodilo, není to žádná nová informace. Nastříkala jsem si kapky do nosu a šla se napít. Dveře Gregorova pokoje byly orámované úzkou ořízkou mdlého světla. Jsou 4 ráno a on pořád kouká do počítače. Kdo ví, na čem u toho frčí. Stejně mi to nepřizná, musí malinko zalhat i mě. Pila jsem vodu opřená o parapet a dívala se na noční město, na něž shlížel měsíc jako kontaktní čočka. Hračany byly dávno zasnuté. Jejich hmota na horizontu chyběla. Jaká to musela být kdysi tma? V dobách před pouličním osvětlením a elektřinou. Místo těch několika hvězdiček, které se teď na nebi mihotají, jich tu musela viset celá mračna. Nedivím se, že v nich lidé dokázali najít řád. Vzpomněla jsem si na sen, který jsem měla před časem. Byla jsem někde na vsi s tátou a nad prašnou cestou nad obzorem vycházel obrovský měsíc. Měl takovou tu zažloutlou barvu a s tmavě hnědými mapami a popisky vypadal jako starodávné globusy na zámcích. Všechny nápisy na něm byly zřetelně vidět, snad i souřadnicová síť. Zabíral velkou část obzoru a já si říkala, že takhle tedy vypadá měsíc na venkově, kde není světelné znečištění, a že takhle nějak ho viděli naši předkové a kreslili mapy přesně podle skutečnosti. Ráno volala máma, že na Kanárech fouká a jestli bych jí koncem týdne nešla zalít kytky. Odpoledne se za mnou stavila Valerie. Přinesla pomeranče a novinky z ústavu. Prý je tam všechno vzhůru nohama. Mikeš pořád blázní v Bohnicích a Mikešová se z toho hroutí. Z ředitelství přišla včera jakási komise a dlouho seděla u šéfa. Ten pak beze slova odešel a dnes se hodil marot. Boháčková se Sváčkem se předhánějí v tom, kdo z nich dvou je větší ředitel. Bezruč si pozval kamarády a hrají spolu dole v kukani mariáš. Jak se hrají karty jednou rukou? Mrázek, když to viděl, zavřel kancelář a odjel zpátky do Jeseníků dláždit zápraží. A poslal mi po Valerii domácí med. Nemáš pocit, že se toho děje nějak moc najednou? Zeptala jsem se jí. Dalo se to čekat. Jak to myslíš? Moc dlouho byl klid. A když je moc velký klid, znamená to nikoli kauzálně, ale z definice věci, že se někde v dálce sbírá průser. Stejně jako ve zlých časech je jasný, že se jednoho dne všechno v dobré obrátí. Hubený a tučný roky. A pak zase naopak. Tohle byla typická Valerie. Zajímalo by mě, ve kterých z těch let žiju právě teď já? A jestli mě čeká zhoršení nebo zlepšení? Večer se stavil ještě Aleš a pochlubil se, že jednání o kontraktu se vyvíjí úspěšně. Přidala jsem mu posledních pár použitelných snů a slíbila, že příští týden už dorazím. Nabádal mě, ať teď s teplotou dávám na sny obzvláštní pozor. A ať mu nezapomenu do poznámky v protokolu napsat název a dávkování léků, které užívám. Ve dveřích se míjeli s Gregorem. Brácha se mě ptal, jestli to spolu zase táhneme. Hodila jsem po něm botu.